novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darvin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Drago mi je da mogu da vas pozdravim i ja se nadam da ćemo večeras moći da proučimo jedno od važnih pitanja koje će moći da nam zaokruži odgovor na jedno mnogo važnije pitanje, to je pitanje naše egzistencije i pitanje vezano za najveće probleme koje mi imamo u našem životu. Za razne probleme, a mi ovde hoćemo da tretiramo egzistencijalna pitanja, pitanja vezana za to kako da mi kvalitetnije živimo i kako da mi što duže opstanemo, da što duže trajemo i da što duže živimo. I na konačno i naslov ove serije je bio Nauka i problem smrti. Dakle, hoćemo da se bavimo onim vitalnim pitanjima. Dakle, periferna pitanja nas ne interesuju. I verujem da ste svi ovde prisutni čuli za priču o Adamu i Evi. Mnogi ovaj izveštaj o Adamu i Evi a priori odbacuju, smatraju da nije validan, da je to jedna mitologija, da je to jedan izmišljeni događaj. Međutim, postoje ljudi koji zastupaju koncept stvaranja, dakle suprotno konvencionalnom konceptu, konceptu evolucije, koji smatraju da je taj izveštaj validan, da je on istorijski. Da nam on daje odgovor na pitanje šta se desilo u prošlosti. Mi smo taj izveštaj o stvaranju detaljno tretirali u prethodnim predavanjima. Oni koji su bili, imali su prilike da slušaju. Inače, ta predavanja su zapisana na video traci, tako da koji su zainteresovani mogu da nabave to i da pogledaju. U svakom slučaju, jedno od pitanja koje se obično postavlja onima koji zastupaju koncept stvaranja jeste, ako smo svi zaista nastali od Adama i Eve, zašto onda postoje razlike među ljudima? Kako to da su od Adama i Eve mogli da nastanu sve ove različite populacije ljudi koje danas imamo? Kako to, ako smo nastali od Adama i Eve, kako su onda nastali Kinezi, Crnci, Norvežani, Indijanci, ljudi koji imaju različitu boju puti ili boju kože? Kako to? Pored toga imamo druge podele u tom fizičkom smislu među ljudima. Naprimjer, tako imamo ljude sa različitim, koji imaju različite krvne grupe i mi možemo to da primetimo. Da li je moguće da smo svi nastali od, da svi mi potičemo od iste krvi? Mi ćemo ta pitanja tretirati. Postoji različita druga pitanja vezane za te fizičke razlike, za te spoljašnje razlike među ljudima. Mi ćemo videti da glavna razlika kojom bi mi trebali da klasifikujemo ljude jeste karakter. Ono što je u nama. Ne ono što je spolja, ne spoljne manifestacije, nego unutrašnje manifestacije. I mnogi ljudi danas smatraju da je između ostalog boja kože, dakle na spoljna manifestacija, kriterijum na osnovu koga će oni da vrednuju kakav je neko. I zaista, zabluda je intelektualna potreba svakog onog čoveka koji hoće da se ponaša destruktivno, koji hoće da se ponaša nemoralno. Ako nego hoće da se ponaša nemoralno, on mora da ima zabludu kojom će da umiruje svoju savjest. Da to što radi, treba da radi. i vi znate da danas postoji još uvijek organizacija Q Klux Klan koja proganja one koji imaju crnu boju kože. I oni sigurno imaju odgovor na pitanje zašto to rade. Kad dođe jedno malo dete koje je neiskreno i pita ih zašto vi to radite, sigurno da oni daju neki odgovor. Taj odgovor je verovatno zasnovan na iracionalnim argumentima, ali oni ga daju. I onda se kaže, verovatno, oni su, njih je Bog obeležio da su crni zato što su rađuju se najgrešniji, ili tako, postoji neko objašnjenje koje je nevalidno, ali ga oni ga upražnjavaju. I obično kritika na račun koncepta stvaranja jeste to kako to da su, da od Adama i Eve svi potičemo kad imamo tolike vrste ljudi sa različitom bojom kože. I obično kada tretiramo to pitanje, ako bismo otišli na primjer u Afriku, vidjeli smo tamo ljudi obično skiciraju događaje iz istorije, i kada bismo pogledali njihove slike Adama i Eve, vidjeli bi da Afrikanci crtaju Adama i Evu kao da imaju crnu boju kože. Kinezi ih crtaju da su žuti sa kosim očima. Norvežani ih naravno crtaju sa belom puti, Indijanci ih crtaju da su crvenokošci. I tako dalje, i tako dalje. Kako je boje kože bio Adam? Ako je zaista postojao, kao što tvrdi koncept stvaranja. Mi smo izostavili puno činjenica u prilog koncepta stvaranja. I da li je moguće da su od Adama i Eve nastale sve različite boje kože koje danas vidimo na planeti Zemlji? Da bismo razumeli ovaj problem i da bismo mogli da uđemo u njega, moramo da tretiramo neke fenomene koji postoje danas u živome svetu. Oni se ne odnose samo na ljude, odnose se i na životinje. Zašto crnci baš žive u Africi? Zašto? A Norvežani žive tamo ljudi sa belom bojom puti žive tamo u Skandinaviji. Zašto? Uglavnom. Konvencionalna teorija kaže da su crnci postali crni zbog uticaja spoljašnjih faktora, zbog uticaja sredinskih faktora. Dakle, oni su crni zato što su im koža pocrnela, bili su na suncu. Uslovi sredine su bili takvi i došlo je do promene. To je klasično objašnjenje. Međutim, zašto crnci baš tamo žive? Postoji jedan fenomen u prirodi koji se zove izbor staništa. Izbor staništa. I evo, objasniću ga o čemu se radi na primjeru vinskih mušica. Dakle, postoje vinske mušice. I sad imamo dve različite populacije, dve različite grupe vinskih mušica, dve populacije, populaciju A i populaciju B. I sad mi uzmemo jedan broj vinskih mušica iz populacije A i jedan broj vinskih mušica iz populacije B. Markiramo ih, označimo ih. I dovedemo ih na granicu razdvajanja, ovde. Dakle, vinske mušice iz jedne i druge populacije. I sada njima dajemo mogućnost da mogu da se pomešaju, da mogu da pređu s jednog lokaliteta na drugi. Dakle, pustimo ih da vidimo šta će da bude. I kada mi dovedemo vinske mušice na granicu razdvajanja i pustimo ih, šta se dešava? Dešava se da se svaka vinska mušica vraća na svoje ishodišno stanište. Dakle, ona ide tamo gde njoj odgovara. I to je ono što u prirodi zovemo taj fenomen izbor staništa. Dakle, to što crnci žive u Africi, to je zato što su oni tamo izabrali da žive. Zato što njima tamo odgovara. Jednom belicu ne odgovara da živi u Africi. Ali jednom crncu odgovara. Jednom belicu je neprijatno tamo da živi, on bi izgoreo. No, na onom jako sunca. Crnac ne. Dakle, to što crnci žive u Africi, što žive u Indiji, to je čist izbor staništa. Gledano sa aspekta onoga što se dešava u prirodi. Druga je stvar, sad što crnci idu u Norvešku i u druge zemlje iz materijalnih razloga. To je drugi aspekt. A mi sad govorimo o aspektu odnosno na životnu sredinu. Dakle, postoji izbor staništa. Dakle, crnci žive u Africi zato što im tamo odgovara. E sada, kakve je boje kože bio Adam? Mi znamo, na osnovu izveštaja o stvaranju, da je planeta Zemlja u početku imala blagu klimu, ujednačenu klimu. Nije bilo velikih temperaturnih razlika među globalnih oblasti, kiša nije mogla da pada, nije bilo godišnjih doba. Videli smo da je planeta Zemlja imala vodeni omotač iznad atmosfere koji stvarao efekat staklene bašte. Dakle, bila je ujednačena klima. U ujednačenoj blagoj klimi. Kakav je bio Adam? Dakle, tvorac stvara čoveka. On prvo stvara ambijent, videli smo za 6 dana, i na kraju 6. dana kao krunu stvaranja stvara čoveka. On je stvorio blage uslove, umerene uslove. Logično je bilo da Adam neće da bude crnac kao, kao onaj neki Afrikanac ili da bude beo kao neki Norvežan. Logično da će u uslovima umerene klime Adam da bude neki srednji tip. Otprilike kao što smo mi otprilike. Možda malo tamnije kože. Dakle, to je logično. Neće tvora za stvara crnca da živi umerene uslove sredine. To je bilo nelogično. Dakle, mi možemo sasvim realno da pretpostavimo da je Adam bio neki središnji tip. Dakle, nije bio ni crnac, ni neki izrazito, predsjednik izrazito bele ove populacije. Dakle, neki središnji tip. Pored toga, mi znamo na osnovu Adamovog imena, Adam, Adam znači, postoji više prevoda, kao rumenu licu, od crvene zemlje, jel? Adam znači crven, na jevrijskom. Adam znači, najlogičniji prevod je od crvene zemlje. Dakle, kao da je Adam bio crveno kožac. Kao da je bio opet taj neki srednji tip. Adam. Samo njegovo ime da to ukazuje. Što ne mora da znači. Ali, i to je još jedno pokazatelj da možemo da vidimo kakav je Adam bio. Dakle, Adam je bio neki središnji tip. To je sigurno. I na osnovu uslova života mi to možemo da zaključimo. Na osnovu središnjih faktora koji su postojali na toj planeti Zemlji koja je bila stvorena u početku. Sada da vidimo kako to od Adama i Eve, da su nastale sve današnje, da kažemo, rase, iako je to grub termin, rase. Rase više odnose, znate, na životinjske populacije. Ali to je jedan odomaćeni termin, pa ga ja koristim radi lakšeg razumevanja. Dakle, kako od Adama i Eve? Da bismo to razumili, morat ćemo malo da se bavimo genetikom. Vidite, svi mi imamo u našim ćelijama jedan kompjuterski program koji se zove DNK. U stvari on je smešten na DNK. Dakle, na molekulu DNK nalaze se geni koji se sačinjavaju jedan izuzetno složeni kompjuterski program. Mi imamo oko 12.000 milijardi ćelija. U svakoj od tih ćelija se nalazi kompjuterski program. Isti kompjuterski program. U svakoj ćeliji. Samo što u različitim ćelijama su različiti geni otključeni. I ono što je važno, dakle, mi imamo taj softver, taj program, i on je zapisan dva puta, dakle, duplo. Imamo dve garniture gena u našim ćelijama. Jednu smo dobili od oca, jednu smo dobili od majke. Sad mi imamo, na primjer, neki gen za neku osobinu. Za boju očiju, za boju kose i tako dalje. Mi imamo taj gen, isti gen, i na ovoj garnituri koju smo dobili od oca, i na ovoj garnituri koju smo dobili od majke. Dakle, svaki gen imamo duplo. E sad, postoje geni koji imaju samo jednu formu, samo jedan oblik. Naprimer, postoje geni koji određuju neku osobinu i taj gen ima samo tu formu. Ne može, na primjer, da bude gen koji luči, na primjer, puno pigmenta melanina, i gen koji luči malo pigmenta melanina, da kažem. Nego postoji jedan gen, na primjer, navodim primjer, jedan banalan, kao da postoji samo jedna njegova mogućnost. Međutim, postoje geni koji imaju različite mogućnosti. Na primjer, postoji gen koji luči puno pigmenta melanina, postoji gen koji luči malo pigmenta melanina. Dakle, postoje dve forme. Kod nekih osobina postoji, na primjer, da postoje tri forme gena. Dakle, ima jedan koji ima veliki doprinos, jedan ima neki srednji doprinos, neki ima mali doprinos. Dakle, to je bitno. E sada, kakva će biti boja naše kože? Zavisi od toga koliko se proizvede pigmenta melanina. Što više imamo pigmenta melanina, to nam je koža tamnija. Što imamo manje pigmenta melanina, koža nam je svetlija. Albino jedinke, zato oni beli, sa belim obrve, albino, oni nemaju uopšte pigmenta, oni su nepigmentirani. I sada, mi imamo gen koji će da produkuje pigment melanin. Taj gen ima dve forme. Može da bude gen koji produkuje puno pigmenta melanina, a može da bude gen koji produkuje malo pigmenta melanina. Kada govorimo o boji kože, ne znam se tačno, ali 3 ili 4 gena postoje u našem lancu DNK, koji se tiču i koji se bave pitanjem naše pigmentacije, pitanjem produkcije, proizvodnje pigmenta melanina. Dakle, 3 ili 4 gena. Sad imate 3 ili 4 gena, od oca, od majke. Gen može da produkuje malo pigmenta, isti taj gen od majke može da produkuje puno. Ovaj može da produkuje malo, ovaj, i sad tu postoje razne kombinacije. Tako da postoje ljudi različite pigmentacije, različite boje kože. Kod onih najcrnijih crnaca imate da sva četiri gena u obe forme, i kod oca i kod majke, produkuju veliku količinu pigmenta melanina i dobijemo crnu jedinku. Kod srednjeg tipa bi imali da četiri gena produkuju puno pigmenta, četiri gena da produkuju malo pigmenta. I one gene koji produkuju puno pigmenta označit ćemo velikim slovom, a one gene koji produkuju malo pigmenta označit ćemo malim slovom. I sada, ako je Adam bio srednji tip, kako su izgledali njegovi geni za pigmentaciju, za proizvodnju pigmenta melanina? Radi lakšeg objašnjenja ove problematike, uzet ćemo da je Adam imao samo, da su Adam i Eva imali samo dva gena za produkciju pigmenta melanina. Dakle, samo dva gena koja se tiču boje njihove kože. I evo kako bi to izgledalo. Dakle, Adam ima dva gena koji treba da proizvode pigment melanin, u zavisnosti od toga vidjet ćemo kako je njegova boja kože. Mi smo rekli da je Adam bio srednji tip. Dakle, imamo gen A, imamo gen B. Od oca, od majke, od oca, od majke. Je li tako? Pošto je on srednji tip, imamo gen veliko A, odnosno veliko B, koji produkuje puno pigmenta melanina, imamo gen malo A, odnosno malo B, koji produkuje malo pigmenta melanina. Tako da imamo neki središnji tip. Kada bi bilo veliko A, veliko A, veliko B, bila bi velika produkcija pigmenta melanina i to je bio, onda bi bilo da je Adam bio crnac. Dakle, Adam je bio srednji tip. Eva je također bila srednji tip. Kao što znamo, Eva je stvorena od Adama. Dakle, kao da je Adamova genetska potka uzeta i ona stvorena Eva. Dakle, Eva je također bila središnji tip. Živjela je u istim uslovima sredini i to je logično. Konačno stvorena od Adama. I sada, treba da dođe do začeća njihovog deteta. Dakle, oni treba da imaju sad potomstvo. I sada, da bi nastalo potomstvo, opet, polovina genetičkog materijala će ići od Adama, polovina od Eve. Dakle, jedan od ova dva gena će se preneti potomku, i jedan od ova dva gena će Adam preneti svom potomku. Isto tako i Eva, jedan od ova dva gena. I sad, koje su sve mogućnosti, gledano na boju kože, na pigmentaciju, da će biti njihov potomak? Kakav njihov potomak sve može da bude? To zavisi od toga, dakle, kakve sve kombinacije imamo od Adama, odnosno od Eve. Dakle, Adam može, odnosno on će na svog potomka preneti od gena A, na primjer, koje su sve mogućnosti? Može malo A, od gena B, malo B. Može malo A, veliko B. Veliko A, malo B. Veliko A, veliko B. Dakle, to su sve mogućnosti koje Adam može da prenese, koji je središnji tip, pazite, on je središnji tip, on to može da prenese na svoje potomstvo. Isto to i Eva može da prenese na svoje potomstvo. Dakle, to su mogućnosti. I sada gledajte kada ukrstimo sve ove mogućnosti, potencijalne mogućnosti koje Adam i Eva mogu da prenesu na svoje potomstvo. Šta dobijamo? Pogledajte. Naprimjer, ako se desi da Adam prenese malo A, malo B, i Eva malo A, malo B, dobijamo da će biti četiri gena, da kažemo, četiri forme, koje će davati veoma malu produkciju pigmenta melanina, tako da će njihov potomak biti veoma bele boje kože, kao današnji Norvežan. Ako, na primjer, bude malo A, veliko B, bit će neki središnji tip. Ako bude ova kombinacija, veliko A, veliko B, veliko A, veliko B, dobit ćemo da će potomak Adama i Eve, iako su oni središnji tip, biti crn kao oni crnci u Africi. Ali pogledajte vi, ako samo dva gena učestvuju, mi smo uzeli dva gena radi uopštavanja, imamo pet fenotipskih klasa, dakle pet mogućnosti različite boje kože. Dakle, imamo, pogledajte, jednu, dve, tri, četiri, pet. Ovdje imamo, da kažemo, sva četiri mala slova. Ovdje imamo tri mala slova, jedno veliko. Ovdje imamo dva velika, dva mala. Ovdje imamo tri velika slova, jedno malo, i konačno četiri velika slova. Dakle, od Adama i Eve mi dobijemo kompletnu paletu. A krenuli smo od pretpostavke da samo dva gena determinišu. Zamislite da je bilo više gena. Onda su još veće mogućnosti, još šira paleta. Plus sredinski činioci, koji dodatno utiču na pigmentaciju. Ali mi već genetski možemo da pokažemo, pogledajte kakva raznolikost. Pet fenotipskih klasa, pet različitih, šta je fenotip? Ono što mi vidimo, to je fenotip. Genotip je ono u našim genima. A fenotip je geni plus okolina. To je fenotip, to je ono što mi vidimo kod drugih. Dakle, od Adama i Eve mi dobijemo sve rase. Grubo rečeno rase. Dakle, sve boje puti koje danas imamo. Dakle, od Adama i Eve, prostom genetikom. Zato nije potrebno da idemo na neke kurseve iz genetike da bismo razumeli. Potrebno samo malo logike. Mi vidimo da od Adama i Eve nastaju sve vrste boje kože koje danas imamo na planeti Zemlji. Dakle, od Adama i Eve su zaista mogli da nasnu sve ljudske rase. Dakle, to kakvu mi boju kože imamo, to nema nike veze sa tim kako ćemo mi da se klasifikujemo. Dakle, nije boja kože kriterijum kako mi da se klasifikujemo. Postoji druga klasifikacija, a to je karakter. Karakter je najvažnija klasifikacija o kojoj govori koncept stvari. I problem koji mi imamo na planeti Zemlji nije naučni problem, nego moralni problem. Problem sa rasama koji mi imamo na planeti Zemlji je moralni problem. To što postoji Ku Klux Klan i što postoji ljudi koji zastupaju taj koncept, to je moralni problem. Nije to naučni problem. Njih da interesuje nauka. I da oni ozbiljno prilaze tom problemu. Oni bi znali za ovo. Sumite. Ali znate, koja moralna načela mi da prihvatimo? Možda sad mi ovdje se skupimo i sada da se mi dogovorimo koja ćemo moralna načela da prihvatimo. I sad ja dam svoj predlog i date svoj predlog i sad mi napravimo konsenzus koja ćemo na moralna načela da prihvatimo. I mi bismo se u nekim pitanjima lako dogovarali, oko nekih pitanja bi se teže dogovarali, postoje neka pitanja koja su škakljiva. Znate. Kad bismo, na primjer, pokrenuli pitanje konzumiranja lakih droga, tako zvanih lakih, znate, tu se ne bi baš složili svi, zato što to mnogi upotrebljavaju. Ili kad bismo dotakli neka druga pitanja, sad ja ovdje spominjem, a mi ćemo ovdje o tim pitanjima da govorimo detaljno. To su vrlo važna pitanja. Znate, ne postoje periferna pitanja vezana za naš život i za naš karakter. Znate, nema tu pitanje između. Postoje pitanja koja su vezana za moralna načela. Su vitalna pitanja, životna pitanja. Razumete? I zato je bitno da mi znamo ko je moralni autoritet. Jer pazite, od toga koliko mi poštujemo moralna načela, od toga zavisi kako ćemo kvalitetno da živimo. Znači, ne mogu da kažem šta me briga, kaže šta tebe briga što sam ja homoseksualac, šta tebe briga? Pa briga me. Zbog toga što ćeš ti da se zaposliš, što te radiš kao učitelj u školi. Pa ja neću da predem tvom detetu, ja ću da predem nekom drugom, pa ti nećeš da predeš mom detetu, sad ćeš da predeš nekom drugom detetu koga ćeš da naučiš to što ti radiš. Pa će on sutra da maltretira ljude oko sebe. Šta tebe briga šta ja radim u ovom dvorištu? Šta tebe ja radim u ovom dvorištu? On baca đubre u svoje dvorište. A to meni smrdi. Razumete? To je moralni problem. Znači da kažem ja živim autonomno. Razumete? A koja su moralna načela? Sad se mi skupimo i sad mi napravimo moralna načela. Zamislite, skupe se pijanice pa naprave šta je moralno, šta nije moralno. Znači, to bi bilo, oni bi dali neki moralni kodeks. Ali znate ko određuje, znate šta je moralni zakon? Moralni zakon je zakon po kome život se odvija. Moralni zakon određuje onaj koji je stvorio čovjeka. Razumete? Ali zato što su moralni principi visoki. Moralni principi koje je dao tvorac. Zato mi nećemo koncept stvaranja. Zato što ako vi prihvatite koncept stvaranja, vi automatski imate moralnu obavezu da prihvatite zakon po kome se život odvija. Zato ljudi neće koncept stvaranja. Pitanje poštovanja moralnog zakona. Zakon je pitanje života ili smrti. Ako mi poštujemo moralni zakon, mi ćemo da živimo. Ako mi ne poštujemo zakon, mi idemo u smrt. Nema između. Zato mi tretiramo ova pitanja. Zato što su ova pitanja koja se postavljaju. Zato što su ovo pitanja koja potižu ateisti, kažu koncept stvaranja nije validan. Nije validan koncept stvaranja, nije validno ni ono tamo što piše vezano za moralna načela. Kako ćemo da osporimo moralna načela koje je dao tvorac? A tvorac je dao u pisanoj formi. Tako da mi ne možemo da kažemo nisam znao, otupila mi savjest. Otupila ti savjest? Imaš u pisanoj formi. Imaš u pisanoj formi. Ako ti je otupila savjest, možeš da pročitiš, da se informiš. Kaže nepismen sam, nepismen sam, imaš savjest. Imaš savjest. Ne možeš da kažeš ne znam. Pošto koncept stvaranja nije validan, od Adama i Eve ne mogu da nasnu sve rase. Čim nije validan koncept stvaranja, izveštaj o stvaranju, kako da mogu da verujem da je validan moralni zakon koji je dao tvorac? Neću da prihvatim moralni zakon, neću da prihvatim 10 Božjih zapovesti. I sve ono što ide uz to. Neću da prihvatim. Zato je važno da mi tretiramo ova pitanja. Jer sutra neko da postavi pitanje kaže, pa kakav ti je koncept zastupaš? Jer postoji izuzetno moćna i snažna ateistička propaganda protiv koncepta stvaranja. I upalite televizor, tamo vidite reklamu na MTV-u, razumete Adam i Eva i smejavanje, grupiranje. Vi kažete kakav koncept. Zato je jako teško govoriti o konceptu stvaranja, zato što je on veoma iskompromitovan od strane ateista. Kad spomenete Adama i Eva, ljudi misle to je evo sad još jedna izmišljena priča, još jedna bajka, još jedan mit. Ne, to je istorijski izveštaj. Tvorac je vrlo zainteresovan da mi znamo šta će da se desi u prošlosti. Šta se desilo u prošlosti? Jer on hoće da nam kaže šta će se desiti u budućnosti. On hoće da mi znamo šta će se desiti u budućnosti. A kako mi da njemu verujemo šta će se desiti u budućnosti? Zato što on događaj iz prošlosti nama daje kao na dlan. I mi možemo da ih testiramo. Pitanje je vezano za poreklo. Najviše. I evo mi tretiramo kako je naše poreklo, naše ljudsko poreklo. Zato je vrlo važno da ovome pričam. Nisu ovo periferna pitanja, ovo su centralna pitanja. Još jedan fenomen koji postoji vezan je za pitanje krvnih grupa. U izveštaju koji je tvorac dao ljudima, spominje se između ostalog da svi mi ljudi potičemo od iste krvi. Dakle, svi potičemo od iste krvi. Ako mi zaista svi potičemo od iste krvi, onda bi mogli da vidimo od koje to krvi potičemo i konačno možemo da vidimo koje krvne grupe bio Adam. Ako je taj izveštaj tačan. I obično se ovaj izveštaj koji je dat u otkrivenju koji je dao tvorac smatra kao argument protiv koncepta stvaranja. Da bismo shvatili kako to mi svi potičemo od iste krvi i da li mi zaista potičemo iste krve, morat ćemo da se pozabavimo nekim fenomenima opet vezano za našu anatomiju. Svi ste čuli za takozvana crvena krvna zrnca. Taj termin crvena krvna zrnca nije adekvatan, to su ćelije, to su crvene krvne ćelije, ne crvena krvna zrnca. Međutim, u narodu postoji taj termin i mi ćemo ga koristiti da radi lakše razumevanje. Za crvena krvna zrnca je vezano ono o čemu ćemo sad u nastavku govoriti, odnosno vezano za krvne grupe. Danas postoji 35 različitih načina kako se krv grupiše. Dakle, postoji 35 sistema klasifikovanja krvi. Mi ćemo tretirati ABO sistem krvnih grupa. Najpoznatiji sistem krvnih grupa. Znači, postoji, kažem, 35 različitih sistema krvnih grupa. Mi ćemo tretirati. Čuli ste za onaj RH plus RH minus. To je još jedan od načina kako se vrši klasifikacija krvnih grupa. Kako izgleda jedno crveno krvno zrnce? To je vrlo bitno da bismo shvatili kako to mi svi potičemo od iste krvi. Da li je to taj izveštaj koji je zapisan validan. Ovako izgleda jedno crveno krvno zrnce. Ta crvena krvna ćelija. Ona ima svoju membranu. I u toj membrani, između ostalog, nalazi se jedan nosač. Nalazi se jedan protein koji predstavlja nosač. Eto tako. Vidjet ćemo šta on nosi. On nosi jedan šećer posle. Vidjet ćemo. Dakle, vrlo prosto. Membrana, u membrani se nalazi jedan nosač. Lako grafički prikazano da bi se bolje razumelo. I sada. Pogledajte, kod A krvne grupe imamo crveno krvno zrnce, imamo nosač i gore na tom nosaču imamo šećer koji ćemo da označimo sa A. Šećer A. Dakle, neki šećer predstavljen ovim krstićem. Kod B krvne grupe mi imamo takođe membranu, imamo nosač i gore imamo šećer B. I sada, šta se dešava? Vi, na primjer, vi ste A krvna grupa. I sad vam neko transfuzijom ubaci u vaše vene crvena krvna zrnca B krvne grupe. Dakle, krv B krvne grupe. I šta se dešava? Kada krv B krvne grupe uđe u vaše vene. Imunološki sistem, vaš obrambeni sistem, prepoznaje ovaj šećer od B kao strano telo i on ide da ga eliminiše. I on uništava ovo, ova crvena krvna zrnca. Zato što ih prepoznaje kao strano telo. Međutim, kada vi unesete A krvnu grupu u vaš krvni sistem, imunološki sistem to prepoznaje kao, ne prepoznaje kao strano telo i nema nikih problema. Dakle, razlika je samo u ovom šećeru. Pogledajte kako to izgleda kod svih kombinacija vezano za krvne grupe. Dakle, kod A krvne grupe imamo krstić, dakle jedan šećer. Kod B krvne grupe imamo jedan, da kažemo, trougao, dakle jedan drugi šećer. Kod nulte krvne grupe nemamo taj šećer. Nemamo ga. A kod AB krvne grupe imamo da na nekim nosačima imamo šećer, da kažemo šećer A, a na nekim nosačima imamo šećer B. I sada lako možete da uočite o čemu se radi kada se dobija vezano za kada dobijemo transfuziju. Dakle, nulta krvna grupa. Ona nema nikih problema, ona može da uđe u bilo koji krvotok. Zato što ona nema neki šećer koji bi je određivao kao strano telo. I vi nultu krvnu grupu kad date bilo koje i A i B i A, B i konačno samoj sebi nultoj, nema nikih problema. Nema nikog stranog tela, sve je sve u redu. Imunološki sistem se ne buni. Sa druge strane, AB krvna grupa može da prima bilo koju kombinaciju. Može da prima i A krvnu grupu, jer njemu ovaj šećer, ovaj krstić nije nikak problem. I može da prima i B krvnu grupu, može da prima i nultu krvnu grupu. A nulta krvna grupa može da prima samo sebe. Dakle, ljudi koji imaju nultu krvnu grupu mogu da primaju krv samo od onih koji imaju nultu krvnu grupu. Mislim, vrlo jasno i vrlo. Tako, na primjer, A krvna grupa može da prima A krvnu grupu i nultu. Drugi ne može. B može da prima B, odnosno i nultu i tako dalje. Mislim da je vrlo jednostavno i lako za razumevanje. E sada, kako to da neke krvne grupe, crvena krvna zrnca, imaju šećer, a neke nemaju? Da prije nulta krvna grupa nema taj šećer koji se gore nakači. Kako to? E vidite, postoji mehanizam. Postoje geni, opet geni. Postoji gen koji stvara jedan enzim, dakle zapisan program u našim ćelijama, u genima, i sad taj gen stvara jedan enzim, stvara jedan mehanizam koji nakačinje šećer na ovaj nosač. Dakle, kao da postoji naredba u genima, u našem programu, stvori mehanizam, stvori, da kažemo, neki automobil, neka kolica, neku prikolicu koja će da nakači ovaj šećer na nosač. I sada gledamo kako to izgleda. Dakle, ovo je DNK. Dakle, vidimo kao dve garniture gena, kao smotane, zavijene, kao spirala. Vidite. I sada, kada, dakle, rekli smo, jedna garnitura gena od oca, jedna od majke. I sada kada mi to odmotamo i pročitamo, mi vidimo tu zapisana slova. A, T, C, G. Adenin, timin, guanin, citozin. I ta slova, kao slova tog kompjuterskog programa, zovu se nukleotidi. Dakle, to su nukleotidi. Zahvaljujući tim nukleotidima, mi imamo taj kompjuterski program. I sad imamo jedan gen. U našem lancu DNK ima negde oko između 30 i 100 hiljada gena. Mi ne znamo tačno koliko čovjek ima gena. Ali negde između 30 hiljada i 100 hiljada gena. I sada jedan od tih gena je gen koji određuje da se stvori taj enzim koji će da nakači šećer gore na nosač. I sada, kako to izgleda na praktičnom primjeru? Kakva je razlika između, na primjer, gena koji određuje A krvnu grupu, odnosno nultu krvnu grupu? Gen koji stvara enzim, koji taj nakačinje taj šećer. Dakle, ako nema tog enzima, ne može nakačiti šećer. Taj gen ima ukupno 1059 nukleotida ili 1059 slova. Svaka tri slova, tri nukleotida, sintetišu jednu aminokiselinu. I onda imate prva tri slova jedna aminokiselina, pa druga tri slova nukleotida druga aminokiselina. Tako puno tih aminokiselina formira se protein. Te aminokiseline formiraju protein. I ukupno ima 353 aminokiseline koje formiraju, odnosno sintetišu taj enzim koji treba da nakači šećer. 354. Kodon je stop kodon koji kaže stop, odavde do ovde taj gen. I sada šta se dešava? Kod nulte krvne grupe, kada pogledamo, kada otvorimo taj genetički zapis, mi kod nulte krvne grupe, na 258. mestu, imamo mutaciju, imamo oštećenje, da tu gde bi trebalo da bude slovo G, da je guanin, nema ga. Došlo do takozvane delecije. Što znači delecije? Kao deletirati znači iskrojiti, iščupati. Dakle, došlo do mutacije da je ovo slovo jednostavno izbačeno. Mutacija. Destruktivan agens. I sada zbog te mutacije ne može da se formira taj enzim. Ne mogu da se formiraju te aminokiseline da bi se formirao taj enzim koji će da nakači taj šećer. Dakle, o čemu se radi? Naprimjer, imamo dakle sekvence po tri slova, po tri nukleotida koji formiraju jednu aminokiselinu. Dakle, ATG, ovo je kod akrvne grupe. Pa ACG i tako red. Međutim, kod nulte krvne grupe došlo do delecije, tako da ovde fali G. I ne može da se formira aminokiselina sačinjena od nukleotida A, T i G, koje oni determinišu. I sa šta se dešava? Umesto da imamo aminokiselinu ATG, koju sintetišu ova tri nukleotida, mi imamo ATA. Dakle, preskače se jedno mesto. I kompletna informacija se remeti, dolazi do formiranja stop kodona i ne može da se stvori enzim koji će da nakači šećer na onaj nosač. Sada pogledamo kako izgleda B krvna grupa. Dakle, u odnosu na A krvnu grupu, nulta krvna grupa ima na ovde deo na 258. mestu, ima deleciju. Međutim, šta imamo kod B krvne grupe? Kada je opet uporedimo sa A krvnom grupom, imamo da se na četiri mesta, evo označeno plavom bojom, na četiri mesta postoji razlika u nukleotidima. Na četiri mesta. Međutim, ova razlika nije tako velika da ne može da se sintetiše enzim. Bez obzira što postoje razlike, i A gen za A krvnu grupu i za B krvnu grupu u stanju je da sintetiše enzim, samo što ovaj nakačenje šećer A, a ovaj nakačenje šećer B. Dakle, jedan i drugi su funkcionalni. E sada, pitanje se postavlja. Koja je krvna grupa ishodišna? Jer kad pogledamo na 258. mesto i kod gena A i kod gena B, imamo da je guanin. I sada, da li je ishodišna grupa A ili B? Nulta je u svakom slučaju mutirana jedna od ove dve. Koja je ishodišna krvna grupa? To ćemo najlakše moći da otkrijemo tako što ćemo da vidimo na nultoj krvnoj grupi šta se nalazi na ova četiri mesta u kojima se razlikuju A i B, gen za A i B krvnu grupu. Kada pogledamo ta mesta, dakle 523, 700, 723, 800 mesta u nukleotidnoj sekvenciji, kod nulte krvne grupe, vidimo da nulta krvna grupa tu ima nukleotide iste kao i gen za A krvnu grupu. Znači, od A krvne grupe je nastala nulta krvna grupa. I A krvna grupa je ishodišna grupa. Dakle, mi možemo da vidimo koja je ishodišna grupa. Postoji teoretska mogućnost da je od B krvne grupe došlo do mutiranja ova četiri mesta, pa je nastala A, pa od A nulta. Samo ta vjerojatnoć je mnogo, mnogo manja. Dakle, mi možemo da tvrdimo da je A krvna grupa ishodišna grupa. Dakle, od nje je nastala nulta krvna grupa tako što je došlo do ove delecije, do ove mutacije, da kažemo veoma jake mutacije, da kažemo veoma laički rečeno postoje jače i slabije mutacije. Tako da, nulta krvna grupa, gen za nultu krvnu grupu, ne može da sintetiše ovaj šećer. Ne može napraviti taj enzim koji će nakači šećer. A takođe došlo do mutiranja A krvne grupe, gena za A krvnu grupu na četiri mesta, tako da smo dobili, dakle, došlo do izmene tog nukleotida u drugi nukleotid, ali ta izmena nije toliko velika da ne bi mogao da se sintetiše enzim koji će da nakači šećer. Nadam se da ova genetika o kojoj sam ja večeras govorio nije teška za razumevanje.
Dakle, mi možemo da vidimo da je Adam bio akrevne grupe. Da je akrevna grupa ishodišna grupa. I da mi svi zaista potičemo od iste krvi. Mislim da za ovo nije potrebno neko veliko znanje genetike da bismo mogli da razumemo pitanja vezana za koncept stvaranja i za ono što je zapisano u izveštaju o stvaranju. Dakle, mi svi zaista potičemo od akrvne grupe. Bez obzira koju krvnu grupu mi imamo. Dakle, od akrvne grupe nastala i nulta, nastala je i B krvna grupa. I onda imamo tu A, B krvnu grupu zato što ako se od roditelja nasledi A, gen za A, od oca gen za A, a od majke gen za B, i bit ćemo AB. Zbog toga što jedan i drugi gen sintetišu enzim koji će da nakačinje šećer A, odnosno B. I onda nemamo nikih problema, možemo da primimo bilo koju krv prilikom transfuzije. Dakle, ono što je važno da zapazimo i da zapamtimo jeste da svi mi zaista potičemo od iste krvi i možemo da vidimo ko je ta krv. Takođe, svi mi potičemo od jednog središnjeg tipa. Dakle, od jednog središnjeg tipa boje kože imamo sve današnje pigmentacije kože koje vidimo na planeti Zemlji. I to je u potpunom skladu sa onim što nauka uči i što nauka tvrdi. Ja bih možda iskoristio priliku da vas podsjetim da pre nego što je objavljena knjiga Darwinova knjiga Poreklo vrsta, Mendel je imao svoje radove iz genetike. Međutim, njegovi radovi nisu objavljeni. Kao da je neko hteo da se Mendelovi radovi ne objavljaju. Da su Mendelovi radovi bili objavljeni, ne bi koncept evolucije mogao tek tako da prođe. Zbog toga što Darwin tamo iznosi neke pretpostavke koje su u kontradikciji sa onim što je Mendel otkrio. I tek početkom 20. veka su Mendelovi zakoni bili obelodanjeni na pravi način i došli do njihove pune afirmacije. To je vrlo bitno. Dakle, mi možemo da imamo potpuno poverenje u ono što iznosi koncept stvaranja. Dakle, koncept stvaranja je naučno validan. Zašto je to važno? Zato što koncept stvaranja želi da nam ukaže na nešto mnogo važnije, a to je na moralni kodeks. Na problem koji mi imamo danas na planeti Zemlji. Problem koji mi imamo na planeti Zemlji je moralne prirode. Dakle, sav izveštaj o stvaranju i sve naučne činjenice koje potvrđuju izveštaj o stvaranju treba da budu afirmativne za koncept stvaranja da bismo na njega mogli da obratimo pažnju, da bismo njemu mogli da damo poverenje po pitanju moralnih načela. Jer zakon kvalitetnog života je moralni zakon. Onoliko ćemo kvalitetno da živimo koliko živimo u skladu sa moralnim načelima. To je bitno. Naš glavni problem nije to što mi živimo u siromašnoj zemlji. Mi uopšte ne živimo u siromašnoj zemlji. Naš glavni problem, ne samo problem čovjeka ovdje u ovoj zemlji, nego problem čovjeka u bilo kojoj zemlji, je moralni problem. Što pre to shvatimo, to je bolje za nas. To ćemo pre da se okrenemo rešavanju problema koji imamo. Mi ako imamo problem da smo gladni, da smo žedni, mi ako smo žedni, imamo problem žeđi. Mi nećemo problem žeđi moći da rešimo tako što ćemo uzmemo kofu vode i da se polijemo po glavi. Ili tako što ćemo da zidemo kuće. Mi ćemo problem žeđi da rešimo tako što ćemo da popijemo vodu. Tako ćemo da ga rešimo. A moralni problem, postoji način kako može da se reši moralni problem. Kako ta potreba našeg bića može da se reši? Razumete? To je važno. Ako mi odlažemo rešenje problema koji imamo, mi nikad kvalitetni nećemo živjeti. Mi ćemo sve biti nezadovoljni, nezadovoljni, nesrećni, nesrećni. A point je da danas kvalitetno i srećno živimo. Tako da jednoga dana mi samo nastavimo taj kvalitetan i srećan život. A ne da se mi danas patimo da bismo jednoga dana kada dođe sudnji dan, kako neki pričaju i tako da mi onda uživamo. Ne, nego mi treba danas kvalitetno da živimo da kada jednog dana u istoriji tvorac bude došao da interveniše na planetu Zemlju i da reši problem greha i problem zla, da mi samo nastavimo taj kvalitetan život da živimo. A mi danas treba kvalitetno da živimo. I mi imamo sve uslovi, sve mogućnosti, ako smo ozbiljni ljudi, da kvalitetno i srećno živimo. Ali zato je potrebno da se upoznamo sa problematikom, da budemo svjesni svoje dijagnoze. Zašto smo mi nezadovoljni, zašto smo mi nesrećni? Da je naš problem moralni problem. Problem ovoga sveta je moralni problem. A mi možemo da damo poverenje tom konceptu i možemo da prihvatimo moralna načela koje nam je dao Tvorac u pisanoj formi, zato što možemo taj koncept da testiramo naučno. I svaka izveštaj, bez obzira koliko se ateisti smeju i rugaju, mi možemo da testiramo naučno i da vidimo da je on validan. Da vidimo da je on validan. Mi ćemo u narednim predavanjima, koje će biti već, naravno predavanje će biti 7 dana, mi ćemo nastaviti sa tretiranjem ovih pitanja koja smatram da su vrlo važne. Bez obzira koliko su ona od strane zastupnika konvencionalnog koncepta, odnosno ateističkog koncepta, iskompromitovana, odbacivana, ismejavana i tako dalje. Mi ćemo u sljedećem predavanju koji nosi naslov pretpotopna civilizacija govoriti o tome kakvi su to bili ljudi koji su živjeli u početku, kada je stvoren Adam. Kakvi su to bili ljudi? Mi smo govorili, ja sam iznosio fotografije fosilnih ostataka ljudi koji su nekada živjeli na planeti Zemlji. Videli smo da su to bili veoma krupni ljudi koji su duže živjeli nego mi. Kako to da su oni tako mogli dugo da žive? Ako su od Adama, ako smo svi nastali od Adama i Eve, to znači da su njihovi sinovi i ćeri morali da dolaze u braku s rodstvom. Mi ćemo da tretiramo to pitanje, pitanje incesta, da li je bilo incest ili i šta je incest. Kako to da su oni tako dugo živjeli, kako pišu u Mojsijevom izveštaju, i da je jednom rapidan pad. Kako su uopšte mogli tako da dugo da žive i zašto je došlo do takvog rapidnog smanjenja životnog veka na ovaj životni vek koji mi danas živimo. Neki kažu, ti izveštaj o životu pretpotomnih ljudi, to su vam, kaže, izmišljene priče, ko ona priča o kraljeviću Marku. Mi ćemo da vidimo da li su to izmišljene priče. I mi ćemo tretirati to pitanje pretpotopne civilizacije. A onda u onom predavanju nakon toga, vidjet ćemo da li je izveštaj vezan za Nojevu barku, istinit ili nije. Analizirat ćemo to koji je bio put, koji je bio most između pretpotopne civilizacije, odnosno pretpotopnog sveta i poslepotopnog sveta. Postoje put, postoje most. Kako može da se pređe, kako je moglo da se pređe iz pretpotopnog sveta u poslepotopni? Mi ćemo to pitanje tretiramo, zato što je to pitanje između ostalog važno, ne samo da bismo testirali izveštaj o stvaranju. Koliko je taj, da li je Nojeva barka i ono što je vezano za Nojevu barku mitologija, ili je to istorija, suva istorija, to je vrlo važno pitanje zato što je pred nama jedan drugi period, kada mi također treba da pređemo iz jedne istorije u drugu istoriju. Mi smo imali prelaz iz predpotopne istorije u poslepotopnu. A sad ćemo imati prelaz iz istorije zla, iz istorije patnje, iz istorije smrti, u jednu drugu istoriju. Jer toga tamo neće biti. I onda mi možemo to da analiziramo, da vidimo koliko je taj izveštaj o budućnosti validan, onoliko koliko budemo testirali onoga, ono što se dešavalo u prošlosti. I vidjet ćemo da svako slovo izveštaj o stvaranju je popločeno naučnim činjenicama. I mi ćemo u sljedećem predavanju govoriti o toj prepotopnoj civilizaciji, da bismo onda govorili o tom mostu, o toj Nojevoj barci. U jedinom načinu, u jednom putu da se pređe iz pretpotopnog sveta u poslepotopni svet.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darvin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.